Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje u Banja Luci nastavljaju sa pripremama referenduma o danu Republike Srpske. Profesor Nevzup Čurak upozorava.
Sam referendum je opasna stvar, može dovesti do nove proizvodnje nasilja.
Kurt Besiner iz Vijeća za demokratizaciju politike.
Trebalo bi da je jasno Republici Srpskoj i svima u državi da nikada neće postojati nezavisna Republika Srpska. Ne zato što je nećemo priznati, nego zato što ćemo to spriječiti.
Govorimo i o dvije vrste poruka na relaciji Zagreb-Beograd. Političara koji sve više zagađuju i inače osjetljivu komunikaciju dva susjeda i sasvim drugačiju poruku hrvatskih i srpskih sportaša iz Rija. Pisac Bora Čosić na pitanje prijatelja u Rovinju odgovara.
Ko igra s kim, ja kažem naši protiv naših.
No prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će od danas članovi vlade maksimalno da se suzdržavaju da komentarišu negativne izjave koje se iz Hrvatske upućuju na račun Srbije.
Ne zato što smo ih se uplašili, zato što su mnogo veliki i mnogo jaki ili zato što smo mi mnogo slabi, već zato što želimo da prestanu sa politikom u kojoj hoće Hrvatsku i Srbiju da predstave kao dve nedorasle i dve nedozrele države koje igraju ping-pong u sobstvenim izjavama. Mi nikakav ping-pong ne igramo.
Inače, Aleksandar Vučić u četvrtak ide u Hrvatsku gdje će učestvovati na Dubrovnik forumu na poziv premijera Tihomira Oreškovića, koji je poziv uputio svim premijerima u regiji. Za sutra najavljena sjednica Vijeća za provedbu mira oko referenduma u Republici Srpskoj je otkazana. Potvrdili su za Radio Slobodna Evropa iz Ureda visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu je uhapšena osoba koja se dovodi u vezu sa podmetanjem požara u pomoćnoj prostoriji Crkve Svetog Preobraženja u Sarajevskoj opštini Novo Sarajevo. Troškove obnove štete koja je pričinjena u prostorijama crkve snosit će kanton Sarajevo, saopšteno je danas ispred centra službe kantona. U Skupštini Crne Gore konstituisan je privremeni odbor za nadzor nad istragama u slučajevima ugrožavanja bezbjednosti novinara i medijskih kuća u Crnoj Gori. Za kopredsjedavajuće su izabrani Milorad Vuletić iz vladajućeg DPS-a i Koča Pavlović iz opozicionog Demokratskog fronta. Nakon sjednice Pavlović je na konferenciji za novinare saopštio da je nezavisna detektivska istraga pokazala ko je ubio Jovanovića 2004. godine, kao i koga je naručio i unajmio ubice.
U saznanju sam da pomenuti nalaz jasno i poimenično identifikuje trojicu profesionalnih ubica iz italijanske mafijaške organizacije Sacra Corona Unita, koja je bila partner u tom periodu Milu Đukanoviću u poslu šverca cigareta prema Italiji, kao izvršioce ubistva Duška Jovanovića. U saznanju da isti pomenuti nalaz precizno i poimenično identifikuje naručioca ubistva Duško Jovanović.
Pred bolnicom u slovenskom gradu Izoli u ponedjeljak je došlo do pucnjave u kojoj su teško ozlijeđena dva policajca i liječnik. Jedan muškarac je ubrzo podlegao ozljedama, a prema neslužbenim informacijama napadač je ubijen. Policija je privela jutros pet osoba koje su pokušale da upadnu u izraelski konzulat u Istanbulu, protestujući zbog izraelskih napada u pojasu Gaze. Izraelska vojska saopštila je da je napala pojas Gaze u znak odmazde za palestinski raketni napad na izraelski grad Sderot. Izvedeno je nekoliko napada u kojima je povrijeđeno pet Palestinaca. Više desetina hiljada južnokorejskih i američkih vojnika započelo je godišnje vojne vježbe kojima se simulira sveopći napad Sjeverne Koreje. Istovremeno, sjevernokorejska vojska izdala je saopštenje u kojem prijeti da će preventivnim nuklearnim napadom pretvoriti Seul i Washington u gomilu pepela. Iranske vlasti saopštile su da Rusija više ne koristi bazu Hameda na zapadu Irana za vazdušne udare u Siriji, nedjelju dana nakon što je zvanična Moskva saopštila da njihovi bombarderi koriste tu bazu za polijetanje u operacije protiv pobunjenika u Siriji. 40 ljudi je poginulo u poplavama u centralnoj i istočnoj Indiji, saopštili su lokalni zvaničnici. Više stotina hiljada ljudi evakuisano je iz ugroženog područja. Za 48 sati vodostaj rijeke Gang i njenih pritoka premašio je nivo uvođenja vanredne situacije u 20 distrikta država Madhya Pradesh, Bihar i Uttar Pradesh.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Referendum o 9. januaru, danu Republike Srpske, kojeg su institucije ovog BH entiteta zakazale za 25. septembar, nakon što je Ustavni sud BiH ovaj datum proglasio neustavnim, i dalje je glavna tema u Bosni i Hercegovini. No, banjalučki politički vrh ponavlja da će referendum biti održan. Slušamo Erdoana Katanu.
Sve procedure oko referenduma idu rekordnom brzinom. Odluka i izgled referendumskog listića objavljeni su u Službenom glasniku, a Vlada Republike Srpske osvojila je finansijski izvještaj za sprovođenje i odobrila 1,5 miliona maraka za troškove referenduma. U narednih dan ili dva treba da budu formirane posebne gradske i opštinske komisije za sprovođenje referenduma, a u toku su i aktivnosti izrade kompletnog glasačkog materijala. Izjavio je predsjednik komisije za sprovođenje referenduma Siniša Karan.
Centralna izborna komisija apsolutno ne može naći nikakav zakonski osnov da nam ne dostavi centralni birački spisak. Ako se tako nešto desi, razmišljat ćemo i o drugim sigurno varijantama.
Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Ahmed Šantić prošle sedmice potvrdio je da je stigao zahtjev za ustupanje biračkih spiskova komisiji za provođenje referenduma.
To je pitanje kao i svako pitanje, normalno ono će biti razmatrano na našem kolegiju i onda ćemo vidjeti dalje kako će se stvari odvijati.
I dok se ove sedmice očekuje odgovor Centralne izborne komisije, supervizor za Brčko Brius Berton nije dao saglasnost za održavanje referenduma o 9. januaru za građane koji imaju državljanstvo Republike Srpske.
Visoki predstavnik je jasno rekao da je odluka o održavanju referenduma u vezi sa danom Republike Srpske neustavna i da je suprotna odluci Ustavnog suda BiH. Ja sam stoga odlučio da ne dam svoju saglasnost za održavanje referenduma Republici Srpskoj na teritoriji distrikta Brčko.
Kaže se u saopštenju supervizora Bertona. Odgovor supervizora o zabrani referenduma još nije stigao u komisiju za sprovođenje, ali prema riječima Karana, Brčaci sa državljanstvom Republike Srpske će moći da se izjasne na referendumu o danu Republike izvan teritorije distrikta.
Samo ti glasački odbori neće biti u distriktu, nego pored.
Sastanak upravnog odbora PIK-a neće biti održan u utorak, kako je bilo najavljeno, potvrđeno je za naš radio. Ambasadori PIK-a trebali su da raspravljaju o održavanju referenduma o danu Republike Srpske. Dodatne konsultacije su u toku, a u novom terminu održavanja sastanka javnost će biti naknadno informisana. Rečeno nam je iz OHR-a. Komentarišući najavljenu sjednicu PIK-a, Karan je rekao da ovo ad hoc političko tijelo ne može djelovati prema stranama u Bosni i Hercegovini u formalnom, pravnom, zakonodavnom ili naredbodavnom smislu.
On je tijelo koje samo reaguje politički sugestijama, komunikejima prema visokom predstavniku i stranama, prema tome u tom smislu potpuno je jasno da sa formalno pravnog aspekta, bez obzira kakve političke odluke donesu, one ne mogu biti prepreka za održavanje referenduma.
U oči najavljene sjednice PIK-a, političari iz Republike Srpske šalju jasne poruke da će referendum biti održan 25. septembra. Profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodrag Živanović smatra da je referendum o 9. januaru sam po sebi besmislen kraj milion drugih životnih problema u Bosni i Hercegovini.
To je jedna moralna hipokrizija vlasti koji su napravili od referenduma nekakav veliki događaj. A da vam pravo kažem, ne mora se ni sprječavati, ja mislim da će i PIK tako postupiti, to će umotati u diplomatsku ambalažu, jednostavno neće ništa dogoditi.
Da li će visoki predstavnik Valentin Incko reagovati nekim svojim odlukama, znači se nakon sjednice Savjeta za implementaciju mira.
U svakom slučaju moja linija je jasna, to je kršenje Daytonskog mirovnog sporazuma, ima i više opcija, tu je suspenzija, tu je zabrana, ali otvorene su sve opcije.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Profesor Sarajevskog univerziteta dr. Nerzuk Čurak ocjenjuje da s najavom referenduma u Republici Srpskoj, kao i drugih referenduma, Bosna i Hercegovina ulazi u jedno opasno razdoblje. U razgovoru sa Gordanom Sandić-Hađ-Hasanović ocjenjuje da ukoliko ne bude intervencije međunarodne zajednice, Bosna i Hercegovina će postati zemlja napetosti, nestabilnosti, pa čak moguće i nasilja.
Sam referendum je opasna stvar. Opasna je stvar po implikacijama koje može proizvesti, može dovesti do nove proizvodnje nasilja. Vidite da smo ponovno ušli u fazu referendum na referendum. Vrlo jasno šalje onu poruku koja je u stvari posljednjih 20 godina najgora za Bosnu i Hercegovinu, a to je da naš ustav u stvari je jedna neobavezujuća pravna norma, da on nije vrhovni zakon i da se može tretirati kao neka trajna neobaveznost.
Mislite li da ta sva priča doprinosi etničkoj homogenizaciji, udaljavanju ljudi koji žive u jednom ili drugom entitetu?
Da, ovakve stvari mogu produljiti etničku distancu, to sigurno. Jer kada se vi iz zone simboličkih pitanja spustite u stvarni svakodnevni život, vi vidite dakle da bi stvar mogla ići nabolje kada bi entitetske političke elite pratile samu reprodukciju običnog društvenog života, ali ne, oni žive svoj odvojeni život, potpuno odvojen od osiromašenog građanstva i smatraju da su ta simbolička pitanja kojima se bave od odsudne važnosti. Ja moram ovdje izraziti jednu vrstu ozbiljne zabrinutosti i zbog toga bi uloga međunarodne zajednice trebala biti ponovno osnažena, jer bi to bila jedna vrlo važna poruka, dakle da se ne odustaje od Bosne i Hercegovine i da se ne odustaje od toga da ovdje više nikada ne dođe do nasilja. I ako ne bude nikakve vrste intervencije na ovaj referendum u Republici Srpskoj, onda uzročno posljedično, ako ne bude nikakve intervencije na najavljene druge referendume, postajemo zemlja referenduma, zemlja jedne napetosti, nestabilnosti.
Koliko odluka o referendumu u Republici Srpskoj protivno stavu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine navodi i na druge zaključke?
Ovaj referendum, makoliko on sama gesta, sam čin, neće proizvesti ništa novo sljedećeg dana u običnom svakodnevnom životu ljudi, on zaista jeste jedna vrsta indikacije. Republika Srpska će se dalje razvijati više u jednom secesijskom duhu, a ne kao jedan dio Bosne i Hercegovine, sa idejom da se na nivou Bosne i Hercegovine pronađe neki osjećaj svrhe za oba entiteta i za sve građane. Mislim da je to naš najveći problem, da na nivou Bosne i Hercegovine ne možemo proizvesti taj osjećaj zajedničke svrhe, jer se s njim svjesno manipulira i mi možemo de facto utvrditi da su u stvari entiteti ukrali državu.
S profesorom Nerzukom Čurkom razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Kurt Besidner iz Njemačkog vijeća za demokratizaciju politike kaže za naš radio kako nema zemlje na svijetu gdje Zapad ima više unutrašnjeg utjecaja nego u Bosni i Hercegovini, ali da ipak ne čini ništa da spriječi totalno raslojavanje države. Na pitanje Sabine Čabaravdić ima li međunarodna zajednica opravdanje za to što ne želi intervenirati, uprkos toga što za to ima ovlasti, Besidner odgovara.
I don't think there's any justification for it. I think there's an explanation.
Ne smatram da postoji bilo kakvo opravdanje, postoji objašnjenje, ali ne mislim da je opravdano. To je veoma opasno i rezultat je neuspjele politike zastrašivanja. Već 10 godina nema pravila u Bosni i Hercegovini i situacija se stalno pogoršava. Kancelarija visokog predstavnika i EUFOR su mehanizmi za provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i očuvanja teritorijalnog integriteta države. Republika Srpska odbacila je jedinu domaću kontrolu, Ustavni sud, što znači da ako se ne umiješamo, onda prihvatamo da entitet može da preglasa državu.
Na taj način međunarodna zajednica zapravo podržava Milorada Dodika.
Tačno. Ne smatram da podržavaju njegove planove, ali nisu voljni da se bore protiv njih, čime ga u stvari podržavaju.
Ali s takvom politikom Europske unije, Bosna i Hercegovina je ostavljena na milost i nemilost političarima koji vode igru začekavanja jedan drugog da vide ko će prvi popustiti.
This is the latest and most dangerous step.
Ovo je najnoviji i najopasniji potez na dugom putu koji je Dodik počeo 2006. godine kada je postao premijer Republike Srpske. I jeste u pitanju igra za očekivanja, jer on otvoreno govori: probajte me zaustaviti, izazivam vas, znajući da nema kolektivne političke volje na Zapadu da ga se zaustavi. Jedini način da se Dodik nadigra jeste da Washington snažno pritisne Berlin i Brisel i Pariz i Rim i London, da kaže da ovako ne može. Iako ne odbacite ovaj referendum, mi nećemo podržati reformsku agendu. Da ja pripremam rasprave američkog državnog sekretara, to bi sada bila moja prijetnja. Ovo što sada imamo nije strategija. Ovo je samo čuvanje linija fronta. A nama je potrebna strategija. Razlog zbog kojeg Milorad Dodik može da radi ovo što radi jeste to što nema volje da se izgovori ono što je već s pravnog gledišta tačno. Dozvoljeno je da se sve raspadne. Pravno smo obavezni da provodimo Dejtonski mirovni sporazum i sačuvamo teritorijalni integritet države. I trebalo bi da je jasno Republici Srpskoj i svima u državi da nikada neće postojati nezavisna Republika Srpska. Ne zato što je nećemo priznati, nego zato što ćemo to spriječiti. Sama izjava nije dovoljna. Treba postaviti trupe u Brčko i dati jasno doznanje da smo ozbiljni, jer nas više niko ne shvata ozbiljno. Nakon toga, dinamika bi bila u potpunosti promijenjena i tada Dodik ne bi imao argument da ide korak po korak prema nezavisnosti. Znači, to je apsolutno u našoj moći. Međutim, ako to uradimo, Evropljani će morati da priznaju da nisu uspjeli, a to ne žele da urade. A Sjedinjene Države, koje bi morale da natjeraju Evropu da se suoči sa porazom, ne žele da ponize Evropljane u Evropi. Na to se sve svodi.
Kurt Besiner iz Vijeća za demokratizaciju politike.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prepucavanju na relaciji Hrvatska-Srbija kao da nema kraja, kaže naš zagrebački dopisnik Eni Zević.
Iako se ministar Kovač hvalio da Srbija nikad više neće hrvatske građane hapsiti po svojim optužnicama za ratne zločine, Srbija je uhapsila pa potom pustila Zdravka Hlobika kada je ustanovila da se ne radi osobi optuženoj za ratne zločine u Vukovaru, već o njegovom imenjaku. Ministar Kovač odmah je krenuo najtežom artiljerijom.
Ovako ponašanje, ovako zastrašivanje, ovakve provokacije mi više nećemo trpjeti i na ovaj način Srbija nikada, ponavljam, nikada neće ući u Europsku uniju i Hrvatska je spremna na protumjere.
Kovač je odmah reterirao i kazao kako Srbija s ovakvom politikom neće ući u Europsku uniju. Kakve protumjere može uvesti tehnički ministar vlade na odlasku 20 dana pred izbore, za kojeg je prilično jasno da neće ostati na toj funkciji, nijako HDZ pobjedi, ne treba ni špekulirati. Ekspert za međunarodne odnose Višeslav Raos kaže da je eskalacija tenzija između dvije države bila i ostala štetna i da probleme treba preseliti u područje tihe diplomacije. U Srbiji su posebno negativno odjeknule provokacije veterana HOS-a u Kninu na obljetnicu Oluje i dizanje spomenika ubojici jugoslavenskog ambasadora Rolovića, na čijem otkrivanju su bila dva ministra tehničke vlade, Višeslav Raos.
Mi smo se navikli da pred svake izbore u obje zemlje naravno krene jedno jačanje mišića, međutim postoji jedna temeljna razlika. U Hrvatskom imamo još neke unutar hrvatske sukobe, kada smo imali loženja u tumačenju povijesti, dakle i događanje 90-ih, događanje 40-ih i samo vrijeme socijalističke Jugoslavije. I problem je što se stalno te dimenzije onda nadovezuju na ove odnose sa Srbijom. Mislim da doista političari u Hrvatskoj treba početi ignorirati određene izjave koje dolaze iz Srbije, pogotovo u ovo predizborno doba.
Šef zagrebačkog dopisništva Novog lista Jasmin Klarić kaže kako je komunikacija između dviju metropola posljednjih desetak dana zagušena jurisdikcijom za ratne zločine, iako zatvaranje poglavlja 23 u srpskim pregovorima nije ni na horizontu, drugim svjetskim ratom, očima i ušima, i smješta to gotovo isključivo u hrvatski predizborni kontekst.
Postane prilično sumnjivo kako sad odjednom u kampanji za izbore u Hrvatskoj srpska nacionalistička desnica tako uporno diže tenzije između dvije države. Hrvatska naravno ne ostaje dužna. Dalo bi se posumnjati da neko tu za nekog igra neku igru. Evo, ja ću se usuditi javno posumnjati u to da se radi o tome da dizanje tenzija između Hrvatske i Srbije u ovom trenutku odgovara isključivo HDZ-u u Hrvatskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I dalje o odnosima Zagreba i Beograda, dok političari sve više zagađuju i inače osjetljivu komunikaciju dva susjeda, sasvim je drugačija poruka bila hrvatskih i srpskih sportaša sa upravo završenih olimpijskih igara. Branka Mihajlović ima priču.
Pratimo, na primjer, finale u vaterpolu između Srbije i Hrvatske i tu sa nekim prijateljima koji pitaju ko igra s kim, ja kažem naši protiv naših.
Kaže za Radio Slobodna Evropa pisac Bora Ćosić, koji živi na relaciji Berlin-Rovinj, a ponekad svrati i u Beograd.
Zanimljivo mi je bilo da jedan hrvatski reporter u jednom momentu kaže jao kako divan gol, ja onda pomislim da je to hrvatski gol, a on je to u stvari rekao za srpski gol.
Zagrljaj vaterpolo trenera Hrvatske i Srbije Ivice Tucaka i Dejana Savića nakon sjajne utakmice koja je donela Srbiji zlato i jednostavno priznanje da je pobedio bolji, vrednija je od mnogih zagađujućih reči političara.
Dakle, sve u svemu bilo je dosta zanimljivih tih grljenja između Srba i Hrvata, koji zapravo obično i ne znaju kojim je tata, kojim je mama.
Slavlje u Beogradu nakon toga proteklo je u veselju, ipak na marginama se moglo čuti ono što je refleksija srpsko-hrvatske do krajnjih granica zaoštrene političke atmosfere. Iako političari u Beogradu tvrde da oni smiruju situaciju, poruke koje se šalju ne bi se mogle nazvati umirujuće. Jedna se izdvaja, ministarke Zorane Mihajlović date jednom ovdašnjem štampanom mediju.
Gledajući olimpijadu vidjela sam kako Sandra Perković i Ivana Španović podržavaju jedna drugu, navijaju jedna za drugu. Tako ja zamišljam budućnost naših naroda i uvek ću se zalagati za to.
Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam postavlja dijagnozu trenutnih srpsko-hrvatskih odnosa.
Ovo je, ja mislim, najkritičniji moment u našim odnosima. Prvi mogući uslov za prekid ovakve situacije ili prva moguća šansa je da vidimo šta će se desiti posle izbora.
Kako je došlo do tako zategnutih odnosa na relaciji Beograd-Zagreb? Postepeno su, posle jednog perioda normalizacije, obe zemlje krenule u manje ili više tihu ili glasnu rehabilitaciju ideologija koje su nepomirljive. Ako se Hrvatska kiti ustaškim simbolima, Srbija odavno rehabilituje četništvo, a počinje sve otvorenije rehabilitaciju Miloševića, da bi ovih meseci sve eskaliralo. Aleksandar Popov.
Jedan deo problema oko normalizacije odnosa leži trenutno u Hrvatskoj, jer je pred ove nove izbore koje će biti u septembru samo do kraja radikalizovana politička scena i rehabilituje se i ustaštvo i će se izgleda morati pričekati da prođu ovi izbori, da se vidi koja će politička garnitura doći na vlast, pa da se polako prekine razmjene oštrih reči, note i tako dalje. Međutim, problem je u tome što se i naši političari prosto daju letar u leđa ekstremističkim elementima i desničarskim elementima u Hrvatskoj, kojima dobro dođe oštra retorika pojedinih ministara.
Dakle, kako se u Srbiji reaguje na provokacije iz Hrvatske? Aleksandar Vučić.
Srbin više neće u jamu.
Ministar Aleksandar Vulin.
Da li je Aleksandar Vučić izmislio ustaške koljače i njihov povratak u hrvatsku politiku?
Nezaostajeni ministar Ivica Dačić.
Govore neke gluposti o velikoj Srbiji. Pa znate šta? NDH je bila do Zemuna. Kako je velikoj Srbiji oni govore?
Ako je za utehu, desni radikalizam je zahvatio gotovo celu Evropu, kaže Bora Ćosić, kome je uspela najviše da odoli Nemačka, zemlja u kojoj naš sagovornik ima jednu od adresa.
Moram reći, pored svih neprilika, još mi je najprijatnije što u Nemačkoj ima manje toga.
Iskustvo nekadašnje nacističke Nemačke ohrabruje zemlje koja je samo pre pola veka bila u Hitlerovom zagrljaju, ali do ozdravljenja ona je morala da prođe kroz bolan proces denacifikacije. Kroz to nisu prošle ni Hrvatska ni Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
I nakon što je polemika nakratko utihnula, lik i djelo Slobodana Miloševića nastavljaju dijeliti i vladu Srbije. Na jednoj strani u javnosti su oni koji vjeruju da Milošević uz rehabilitaciju zaslužuje i spomenik i ulicu u Beogradu, dok drugi, kaže Iva Martinović, posjećaju na pogubnost njegove politike.
Znate, rekli bi ljudi, čega se pametno stiditi ili se lud ponosi?
Kaže politikolog Duško Radosavljević, priča o Miloševićevoj nevinosti pokrenuta je u medijima informacijom koju je objavio britanski novinar Neil Clark da je sudsko veće u procesu bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću utvrdilo da nema dovoljno dokaza da je Slobodan Milošević bio deo zajedničkog zločinačkog poduhvata u cilju čišćenja teritorija od nesrpskog stanovništva u Bosni i Hercegovini. Iako su i zvaničnici tribunala i pravnici poručili da to ne znači da je Milošević oslobođen odgovornosti za ratove, te da sud u odnosu na njega nije doneo nikakav zaključak, za dvojicu ministara u vladi Srbije, Ivicu Dačića i Aleksandra Vulina, koji su 90-ih bili deo Miloševićevog režima, ovo je bilo dovoljno da konstatuju da je nevin i da je njegova politika bila ispravna.
Treba javnost da zna da uopšte nije tačno, jedna obična laž.
Podvlači uz mnoge druge dramska spisateljica Biljana Srbljanović. Politika Miloševićevog režima, ukazat će oni koji su se 90-ih protiv nje borili, završena je uz hiljade i milione ubijenih i raseljenih u međunarodno presuđenom zločinu genocida, dok su građani Srbije živeli u represiji, potpunoj izolaciji i siromaštvu. Umjesto raskida sa takvom politikom, u Srbiji suprotno zagovara čovjek iz jedne od najvažnijih ministarskih fotelja.
Dozvoljavati funkcioneru koji ima kontakta sa ostalim zemljama, pre svega u regionu, koje su ispaštale zbog te politike tog Miloševića, a onda i šire od toga, mislim da je potpuno neodgovorno, ne samo s njegove strane, nego sa strane premijera.
Vučić se ovim povodom uz poruku da za takve stvari nema vremena i da mu ne pada na pamet da živi u 90-im nije javno odredio. Zagovornicima rehabilitacije Miloševića odgovorila je ministarka Zorana Mihajlović.
Ja sam 5. oktobra bila ispred Skupštine i vikala gotov je. I ne mislim ništa lepo o režimu Slobodana Miloševića koji je sa ostalim nacionalistima na svim stranama prouzrokovao samo rat i ljudske patnje.
Usledio je oštar odgovor Aleksandra Vulina, dok je funkcioner socijalista Milutin Mrkonjić, čija kancelarija i danas izgleda kao, kako sam kaže, muzej Slobodana Miloševića, najavio da će još jednom pokrenuti inicijativu za podizanje spomenika bivšem predsjedniku Jugoslavije. U tome ga je podržao i Ivica Dačić.
Oni to rade zato što im se može, zato što oni nikom ne odgovaraju osim sudu svoje partije i sudu svoje političke opcije.
Kaže politikolog Duško Radosavljević. Onaj koji bi u tome mogao da ih spreči, drži se barem javno po strani.
Dakle, političko okruženje predsjednika vlade Republike Srbije je jedno od onih koji stvara najveću političku konfuziju u ovoj zemlji, tako da ne treba očekivati od onoga koji jednoj ruci nosi vatru, drugoj slamu, da će on ići pa druge miriti.
Iz inicijative Mladih za ljudska prava poručuju da neće dozvoliti da spomenik posljednjem gospodaru rata sa naših prostora bude postavljen u Beogradu. Ukoliko do toga dođe, naša obaveza je da ga srušimo. To nije vandalizam, nego odbrana demokratske i evropske Srbije, navode iz inicijative Mladih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Nikšiću jedna vrijedna akcija, Mladi protiv simbola mržnje i podjela. O čemu se radi, više zna Lela Šćepanović.
Problem grafita mržnje i upotreba zidova kao prostora navijačkih propagandnih akcija ne može se riješiti samo jednom akcijom nekolicine umjetnika, ali ova i njoj slične jesu sjajan način da se privuče pažnja javnosti na drugačiji, tolerantni pogled na sve što nas čini različitim. Za razliku od uvredljivih grafita koji uglavnom ujutru osvanu na zidu vaše zgrade, akcija uništavanja uličnih grafita mržnje, koje Nikšićani imaju priliku da čitaju svakodnevno sa fasada, sprovodi se tokom dana jer su ovu akciju podržale gradske vlasti, kaže Miroslav Stanišić iz omladinskog kluba Nikšić, organizatora akcije.
Vidjeli smo da je grad stvarno prepun jednih ružnih grafita, pretežno nacionalne, vjerske, političke, pa čak i seksualne mržnje, znači prema drugima. I onda smo mi se dogovorili zašto ne bismo učinili da to nestane. Ovdje na ovome zidu nijesu bile rasističke poruke, bile su političke. Da li je ovaj lopov ili onaj lopov ili ovaj s brkovima ili onaj bez brkova, ja ih ne bih govorio, ali upravo je to poenta, jer koliko je meni teško da izgovaram te riječi jer ih ne volim, toliko bilo teško svima nama mladima da ih gledamo. I upravo je naša želja bila da to prekrijemo, da one još mlađe generacije se ne uče takvog nekog govora.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I vrijeme je za podsjećanje na važne vijesti dana.
Vučić saopštio da članovi vlade Srbije od danas neće komentarisati optužbe iz Hrvatske. Komisija za provođenje referenduma u Republici Srpskoj traži od CIK-a spisak birača. Otkazana sjednica Vijeća za provedbu mira oko referenduma u Republici Srpskoj. Uhapšen osumnjičeni za paljenje crkve u Sarajevu. Koča Pavlović tvrdi da je u izvještaju vidio imena nalogodavaca ubistva Duška Jovanovića. Sjeverna Koreja prijeti nuklearnim napadom zbog vojnih vježbi Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta možete čuti intervju sa Markom Đurićem, direktorom Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo, te Tomislavom Topićem, direktor Mediteran Film Festivala koji počinje u Širokom Brijegu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Za Radio Slobodna Evropa u intervju u nedelje govori Marko Đurić, direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Premijer Aleksandar Vučić je rekao da će u Nišu najvjerovatnije 14. oktobra biti održan sastanak na kojem će biti premijer Albanije Edi Rama, ali da će tu biti i neki kosovski politički predstavnici niže rangirani nego što su premijer i predsjednik Kosova. Rekao je također da će biti održani poslovni forum, da će se razgovarati o razvoju infrastrukture u svetlu početka izgradnje ovog autoputa Niš-Tirana. Da li vi smatrate da biznis može doprineti ubrzanijoj relaksaciji odnosa između Beograda i Prištine?
Veoma je važno da se razvijaju poslovne veze i ne samo poslovne, nego i u drugim sferama života. Mislim da to u znatnoj meri može da doprinese i deskalaciji tenzija i jačanju veza među ljudima, što je ključan preduslov i za to da politika u budućnosti bude orijentisana ka budućnosti i ka izgradnji daleko boljih odnosa nego što su bili u prošlosti. Privreda je veoma važan segment, podsjetio bih da imamo gotovo pola milijarde evra godišnje prodaje proizvoda iz centralne Srbije na području Kosova i Metohije i danas traju razgovori predstavnika privrednih komora.
Da, izgleda da tu imamo, kako da kažem, nekakav neproblematični napredak odnosa kad su u pitanju odnosi između dve privredne komore. Jel gospodin Čadež tu, po vašem mišljenju, doprineo tom razvoju saradnje između dveju privrednih komora?
Da budem sasvim objektivan, mislim da su i gospodin Čadež i gospodin Grđaliju u znatnoj meri doprineli unapređenju odnosa između privrednih komora i da su otvorili vrata privredi. Podsjetit ću da je i prištinski ministar ekonomskog razvoja boravio u Beogradu na poziv Privredne komore Srbije, da su više puta naš ministar privrede, dakle vlade u Beogradu i privrednici iz centralne Srbije posećivali Kosovo i Metohiju i mislim da se to pokazalo jednim pouzdanim kanalom saradnje koji je trpeo čak i periode kada smo na političkom nivou imali nešto zategnutije odnose.
Tokom posete Kosovu, američki potpredsjednik Joseph Biden poručio je Prištini da mora da sprovede obaveze i obećanja iz briselskog dogovora, kad je reč o odnosima sa Srbijom, dakle da se mora formirati zajednica srpskih opština i također da se mora ratifikovati sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom. I predsjednik Kosova Hašim Tači je rekao eksplicitno da Kosovo bez zajednice i bez ratifikacije demarkacije može ostati usamljeno i izolovano, čak i napušteno od Sjedinjenih Država i Brisela. S tim se ne slaže pokret Samoopredjeljenje, koji je najveća opoziciona partija i već godinu dana, dakle, opstruiše ove procese u Skupštini Kosova. Mislite li da će Bajdenova poseta pokrenuti proces formiranja zajednice srpskih opština?
Reči koje smo mogli čuti od potpredsjednika SAD u Prištini su svakako ohrabrujuće. Mi od Prištine očekujemo ne više reči nego dela i mislim da u narednom periodu veoma važno za izbalansiranu primjenu sporazuma i dalji napredak u normalizaciji, čak bih rekao da je to conditio sine qua non, dakle uslov bez koga se ne može u napredak tih odnosa jeste provođenje dogovora o zajednici srpskih opština.
Kosovska ministarka bez portfelja, zadržana za dijalog s Beogradom, Edita Tahiri, izjavila je da je poslednja runda razgovora pre nekoliko dana bila samo o pozivnom broju za Prištinu, ali ne i o zajednici srpskih opština. Ona je takođe srpsku stranu označila kao onu koja je, dakle, opstruisala sporazum o dobijanju pozivnog broja za Prištinu. U čemu je problem? Zašto nije rešeno pitanje pozivnog broja za Kosovo?
Ja moram da kažem da ja maksimalno izbegavam tu vrstu javnih neslaganja, naročito obeleženih teškim rečima, kako smo nekada nakon tih rundi razgovora u prilici da vidimo. Mislim da to nije ni svrha, ni smisao tih razgovora i da naš posao nije da svađamo ljude, niti je naš posao da upiremo prstom jedni u druge. Ali ono što jeste činjenica i što jeste naša obaveza je da ažurno izvestimo javnost o toku i sadržini razgovora. Delegacija Srbije, delegacija vlade Srbije koju sam predvodio jeste pokrenula sa predstavnicima Evropske unije temu zajednice srpskih opština i to veoma ekstenzivno sa dosta detalja. I to jeste bila tema naših razgovora u Briselu sa predstavnicima Evropske unije. Kada je reč o dogovoru o telekomunikacijama, naša želja je da on što pre bude primenjen. To je na kraju krajeva i naš interes, dakle da Telekom Srbija može da nesmetano radi na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije, da građani mogu bez smetnji i sa većim dometom, bez biranja pozivnog broja, bez dodatnih troškova i sa nekom izvesnošću koriste svoje mobilne i druge uređaje. Takođe, nemamo problem ni sa pitanjem pozivnog broja, pošto je ono rešen na način koji ne ugrožava našu statusnu poziciju. Dakle, taj pozivni broj bi bio zatražen kao dodatni pozivni broj. Srbija bi zatražila to kao dodatni pozivni broj po sličnom modelu koji postoji između Kine i Tajvana i Velike Britanije i Falklandskih ostrava, dakle to su države koje imaju po više registrovanih sopstvenih pozivnih brojeva i time bi se prekinulo stanje gde naša pokrajina koristi pozivne brojeve Slovenije i Monaka. I uvelo bi se više reda u oblast telekomunikacija. Nažalost, pre svega zbog toga što je traženo da imovina Telekoma Srbije i to ona imovina koja je na tom području građena od 99. godine bude predata Prištini, pa da onda Priština iznajmljuje MTS-u tu opremu, nije bilo moguće u ovoj rundi postići dogovor. Nastavit ćemo da razgovaramo i dalje. Ima još nekih otvorenih pitanja. Međutim, rekao bih da je u odnosu na početak razgovora o telekomunikacijama više od 4/5 pitanja rešeno.
Uklanja se takozvani park mira s mosta na Ibru. Kada će to biti završeno kako bi mogao da bude uspostavljen saobraćaj između severnog i južnog dela grada? Evropska unija je, podsjetimo, izdvojila 1.200.000 evra za to. Je li to januar?
Da. Po pitanju stanja u Kosovskoj Mitrovici, za nas je prioritet pre svega bezbednost i očuvanje stabilnosti u tom delu Kosova i Metohije i zato most neće biti otvoren sve do momenta dok ne bude u potpunosti završeno pretvaranje ulice Kralja Petra u pešačku zonu koja će u donjem delu biti, dakle u delu prema mostu, biti potpuno nivelisana, tako da će saobraćaj iz mosta da se odvija isključivo u pravcu Bošnjačke Mahale i mešovitog sela Suvido, a ne prema centru Severne Kosovske Mitrovice. I što je bila jedna od bojazni srpskog stanovništva na severu Kosova i Metohije, dakle, tog scenarija neće biti. Naši ljudi su u tom delu sa razlogom u prošlosti uvek strepili od dešavanja na mostu, jer podsjetit ću da je od jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova preko 900 etnički motivisanih incidenta zabeleženo od strane kosovske policije i međunarodnih snaga na tom području. Dakle, mislim da se ovim sporazumom koji treba da bude sproveden do 20. januara stvaraju preduslovi za veći stepen izvesnosti i suštinsku stabilnost. Naročito s obzirom na činjenicu da ponavljam, Kralja Petra ulica neće biti prohodna, trajno neće biti prohodna za saobraćaj, da će biti uređena čitava mreža pristupnih saobraćajnica i da će sa severne strane mosta biti instaliran statički punkt, statička patrola KFOR-a, kao i 24-časovno prisustvo pripadnika policijskog regiona Sever, koji su u pogledu etničke strukture odražavaju i stanovništvo, što znači da su tamo u ubedljivoj većini Srbi.
Koje još obaveze iz Briselskog sporazuma Srbija treba da ispuni? Šta je sa energetikom? Čini se da tu nije sve završeno. Šta tu predstavlja problem?
Ako pogledamo gomilu posla sa jedne i sa druge strane, iako hipotetički postavimo da je gomila sa obe strane bila 100 metara visoka, mi smo našu gomilu problema i našu gomilu posla sveli na jedan deseti deo početne količine obaveza. Ne bi se moglo reći da je slično i sa drugom stranom, koja se vrlo malo ili simbolički pomerila po ključnom pitanju, a to je zajednica srpskih opština. Kada je reč o energetici, postoji još dosta pitanja koje prvim sporazumom nisu rešena. Neka od glavnih pitanja su pitanje ko će obavljati poslove distributera operativnog sistema. To ima direktne implikacije i na to ko će biti vlasnik imovine. Naša pozicija po tom pitanju je jasna i ono u što je država Srbija ulagala, što je stvarala generacijama i decenijama, kao i neki prirodni resursi, moraju biti tretirani na način koji u skladu sa opštom međunarodnom praksom, i Srbima ne može biti oduzimano pravo da raspolažu svojom imovinom, kao ni institucijama Srbije. Da bi se energetika rešila, biće potrebno još ozbiljnih i dubokih razgovora, jer sporazum iz 2013. godine je vrlo uopšten i ostavio je, dakle, za takozvane ekspertske razgovore mnoga najznačajnija pitanja.
Priština i Beograd često se uzajamno optužuju, uzajamno upiru prstom jedni u druge, pa tako recimo često možete čuti da Kosovo neće uspostaviti zajednicu srpskih opština dok srpska strana ne ispuni ono što je dogovorila u Briselskom sporazumu, pa se često kaže da do sada nisu ukinuti ni paralelni opštinski organi vlasti i da se neće uspostaviti zajednica dok se te strukture ne ukinu. Dakle, sve to kao da preti nekakvim začaranim krugom. Kako izaći iz tog začaranog kruga?
Pa rekao bih da iznošenje takvih tvrdnji od strane prištinskih institucija predstavlja drsko izbjegavanje obaveza preuzetih briselskim sporazumima i neku vrstu hvalisanja time što se dogovori ne ispunjavaju. Dovoljno je da bacite letimičan pogled na tekst i prvog sporazuma o normalizaciji odnosa i na kasnije sporazume koji se odnose na zajednicu srpskih opština poput onog 25. avgusta, a reč je sve o sporazumima koje su potvrdili najviši predstavnici obe strane. Dakle, vidjet ćete da se u njima nigde nije bilo kakvo gašenje bilo kakvih institucija koje oni nazivaju paralelnim i tome slično. Pogotovo ne u kontekstu bilo kakvog uslovljavanja obaveza koje Priština ima. Dakle, oni izmišljaju nepostojeće uslove koje nigde ne mogu da pokažu ni na papiru, ni kao sadržina takvih razgovora, da bi sebi napravili izgovor za to što ne sprovode sporazume koji postoje na papiru i za koje su se njihovi najviši predstavnici obavezali. Mislim da bismo produbili poverenje i da bismo produbili saradnju, mora se najpre ući u saradnju u kome se ne negiraju vlastite obaveze koje su potvrđene i pred najvišim predstavnicima međunarodne zajednice. I mislim da je to jedan od razloga zašto smo i mogli da čujemo potpredsednika Bajdena da tako jasno i dvosmisleno u Prištini poruči da bez formiranja ZSO Priština ne može da računa na dalju podršku Sjedinjenih država u međunarodnoj zajednici.
I konačno pitanje koje se tiče opstrukcije članstva Kosova u međunarodnim organizacijama. Mi smo bili svedoci toga da je Kosovo nedavno postalo i članica UEFA i FIFA i tako dalje, da se širi krug međunarodnih organizacija i institucija čiji član postaje. Pa se naravno postavlja pitanje ima li smisla dalje zalaganje Srbije za sprečavanje ulaska Kosova u međunarodne organizacije?
Boreći se za svoju poziciju po pitanju Kosova i Metohije u međunarodnim organizacijama, Srbija se bori za sebe samu i za očuvanje sopstvenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta. I ta borba neće prestati. Ona nas međutim neće sprečiti u tome da razgovaramo sa Prištinom i da pronalazimo zajednička rešenja. Moram da izrazim žaljenje zbog činjenice da je Priština, uprkos tome što smo 2012. kada smo ušli u dijalog na visokom političkom nivou, jasno i nedvosmisleno dogovorili da ćemo o svim otvorenim pitanjima razgovarati za stolom u Briselu, što se Priština odlučila za to da igra neku vrstu utakmice u međunarodnoj zajednici i da pokušava, poput neuspelog pokušaja ulaska u UNESCO, da na silu i bez dogovora sa Beogradom zauzima poziciju u međunarodnoj zajednici. To na neki način negativno utiče i na sam dijalog, zbog toga što dijalog i ima smisao da se problemi i otvorena pitanja rešavaju za stolom, a ne delovanjem ispod stola, iza leđa i prosto delovanjem koje samo podiže tenzije među stranama.
U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa govorio je Marko Đurić, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju.
slobodnaevropa.org.
U srijedu 24. kolovoza u Širokom Brijegu bit će otvoren 17. Mediteran Film Festival. Riječ je o festivalu dokumentarnog filma koji iz godine u godinu raste i privlači sve veći broj poklonika. Organizatori su se i ove godine potrudili da uz službeni organiziraju i bogat popratni program, projekcije filmova izvan konkurencije, koncerte, partije i sve ostalo što ide uz jedan takav događaj. O svemu tome razgovaramo sa direktorom Mediteran Film Festivala Tomislavom Topićem.
Pred nama je 17. Mediteran Film Festival. Ove godine u službenoj konkurenciji ukupno 22 filma, 11 dugometražnih i 11 kratkometražnih dokumentarnih filmova. Evo, što biste vi izdvojili ove godine i preporučili?
Pa ne bi sad ništa izdvajao, jer ako ja izdvojim, možda me čuje sad žiri, pa i oni izdvoje to što ja izdvojim. Uglavnom mogu reći da je program inače Mediteran Film Festivala taj natjecateljski dosta jak, i obzirom da za razliku od tih nekih festivala u regiji koji nisu baš međunarodni, naš festival ipak okuplja jedne velike kinematografije poput španjolske, francuske, talijanske, grčke, tu je Izrael koji je isto vrlo jak, i tako da kad birate filmove iz takvih zemalja, onda ste sigurni da ćete imati dobre i jake filmove. Jer prijava je bilo 400, a ukupno su izdvojena 22 filma. Vjerujemo našem selektoru i sigurno da svi oni koji dođu da će uživati u vrhunskim filmovima. Mogu jedino reći da se filmovi bave temama poput izbjeglica, ratova, nekim, ajmo reći, intimni ispovijestima o problemima koje muče današnjeg čovjeka. Dosta su autori rigorozni u svojim izlaganjima filmskim, tako da su to jake, jake priče i priče koja nikog neće ostaviti ravna duša.
U Širokom Brijegu svake godine uz službeni program organiziran je i bogat popratni program, pa evo, što možete izdvojiti iz tog segmenta?
Pa uz ta 22 filma koji se bore za nagradu, znači bit će još 20 filmova koji su izvan nekog natjecateljskog programa. Znači tu će biti filmovi iz operacije kino, znači ajmo reći, išli smo ove godine na hollywoodske produkcije, također su tu filmovi našeg partnera HBO, a onda u suradnji sa američkom ambasadom dobili smo njihove nezavisne dokumentarce. Uglavnom, kako smo mi festival dokumentarnog filma, tako nam je i program popratni dokumentaristički. Također ćemo prikazati jedan program filmova nastalih 50. i 60. godina u Hercegovini, znači to su kratki dokumentarci koji su radili vrhunski redatelji tog vremena za sutijsku film, Bosnu film, u suradnji sa Filmskim centrom u Sarajevu, pokušat ćemo taj program prikazati. I naravno, tu su popratne stvari kao što je naš trk gdje gledatelji igraju kviz, pa onda je tu radionica, će trajati 3 tjedna, Cilj radionice je da se napravi jedan kratki igrani film, da se prikaže na otvaranju. To nam je, ajmo reći, vrlo važna stvar. Jako puno novaca ulažemo u tu radionicu. To je kao za neki garant budućnosti kao lokalne kinematografije koja može biti ne samo lokalna, nego i svjetska, ali da potaknemo te mlade. Inače, još ću spomenuti za tu radionicu da predavači dolaze iz američkog filmskog kampa Outside the Lens. Oni su mladi redatelji koji su završili prestižni njihov University of Southern California, najprestižniji faks za film. I još što se tiče popratnih programa, tu su ovi nezaobilazni parti, ljudi se vole zabaviti nakon filmova, presice, ajmo reći neki izleti, jer i ove godine imamo najavu da za dolazak jako velik broj gostiju i autora filmova, tako da evo, svi koji dođu na MFF neće požaliti.
Kako je suradnja Mediteran Film Festivala i Sarajevo Film Festivala?
Pa ona traje već 10 godina, znači mi možemo učiti od Sarajevo Film Festivala, a možemo dobiti i pomoć. Kad smo je god zatražili, mi smo je dobili. Privatno se i poznajemo, organizatori našeg festivala i Sarajevskog, tako da ja mogu reći da su ti odnosi koje mi imamo poželjni za svakoga. Jednostavno i ove godine nam pomaže Sarajevo Film Festival kroz filmove iz operacije Kino. Međutim, tu su još raznorazni savjeti koji nama doprinose da i mi poboljšamo naš festival, tako da tu nikad nije bilo loših odnosa, vjerujem da ih neće ni biti.
Možemo se vratiti malo u prošlost, evo, prije 17 godina ste započeli priču sa ovim festivalom. Kako ste došli na ideju da počnete sve, zašto dokumentarni film?
Pa krajem 90. sam ja uspio snimiti jedan kratki film, ja još tada nisam baš puno znao o filmu, ali evo, i onda sam, nakon što sam ga snimio, nisam ga imao praktički gdje prikazati, a paralelno se renovirala naša kinodvorana u Širokom Brijegu i onda sam to prikazao na reviji Hrvatskog filmskog stvaralaštva u Đurđevcu, mislim da je to bila 99. godina. I jednostavno se meni to svidjelo i ja sam u suradnji sa Hrvatskim filmskim savezom organizirao reviju filmova koja je trajala 3 dana. Nakon par godina smo već se bili stabilizirali u smislu da to već svake godine postoji. Onda smo dali i naziv Mediteran Film Festival i odlučili se za dokumentarce s prostora Mediterana. To je bilo više iz razloga zato što ostali festivali tipa Motovun ima od A do A, znači od Austrije, od Albanije, Sarajevo i na regiju. Svi su se nekako za taj glavne programe odlučivali regionalno, tako da smo mi rekli, aha, ok, sad na našim prostorima nema niko ko se bavi Mediteranom i da se bavi isključivo dokumentarcem, sad ćemo mi uzeti jedan drugačiji program i tako je to bilo, znači razmišljali smo čega nema, nismo htjeli ponavljati, nismo htjeli reprizirati, znači te stvari, tako da jednostavno čak mislim da je naša publika u Širokom privilegirana da ima priliku gledati, ajmo reći, dokumentarce koji neće doći vjerojatno ni na Sarajevo ni na ostale festivale u regiji. Ovi regionalni hoće, znači zemalja bivše Jugoslavije, oni se prikazuju, ovi najbolji, ali recimo neki dokumentarac iz Španjolske sigurno neće biti prikazana festivalima u regiji.
Za kraj, evo, koliko festival doprinosi promociji turizma samog Širokog Brijega i regije Zapadne Hercegovine?
Pa ne znam, evo, ja kad bi rekao koliko imamo posjeta na internet stranici, na Facebook stranici, sve su to neki doprinosi. I naravno, ljudi koji dođu tu na taj festival, ako kažemo da u malom Širokom Brijegu imamo oko 100 gostiju, koji nikad nisu bili prije u Širokom Brijegu, pa nešto vide, pa potroše svoj novac tu, zarade svi od njih, također zarade i od festivala, naravno. Mislim da je to jedna turistička, mi imamo te neke turističke rute za naše goste, naravno da je to apsolutno nešto što spada i pod sferu turizma i doprinosi, apsolutno.
Kako vidite festival u budućnosti? Po vama, koji su sadašnji nedostaci? Da li je to infrastrukturni dio, da li nedostatak nekih smještajnih kapaciteta i tako dalje?
Naravno da infrastruktura je problem, dvorana nam je već pomalo zastarila, eto sad će skoro 20 godina od kad se renovirala, znači ne posjeduje ni digitalnu opremu, znači sva oprema se za festival unajmljuje, što nam daje neke dodatne troškove. Infrastruktura nije to infrastruktura velikog grada koji može, tipa Sarajevo, koji može imati, ne znam, 9 kino dvorana, pres centra. Ali mislim da smo mi sad napravili jednu kompaktnu stvar, imamo taj trg otvoreno kino, u toj knjižici pres centar, pa imamo zatvoreno kino i iznad zatvorenog kina imamo radionice. Mislim da je to sad jedan kompleks koji je za taj jedan mali grad kao što je Široki Brijeg apsolutno dovoljan. Naravno da želimo da bude vrijeme dobro i tako, a što se tiče budućnosti festivala, on je startao nekim normalnim okvirima i normalno se cijelo vrijeme rastao i širio i sad ne vjerujem da ćemo mi to upropastiti, znači uvijek gledamo i da ta se financije zatvore kako treba ovo ono, znači i imamo već iskustva, izdržali smo i njegova budućnost samo može biti perspektivnija, a ne nikako u smislu nekog gašenja ili u smislu da će to pasti. Znači mi nikad nismo se vratili korak nazad, uvijek smo pokušali nešto novo dodati, evo tipa ove godine smo ubacili novi program koji će biti sad za budućnost, to je MFF Fora program gdje ćemo prikazati dva sinhronizirana crtića za najmlađe u jutarnjim terminima, tako da svake godine ide nešto bolje i novije.
Tomislav, hvala puno na razgovoru.
Hvala i vama.
S Tomislavom Topićem razgovarao Ivan Katavić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što su na arheološkom lokalitetu u Risnju u Bokokotorskom zaljevu otkriveni ostaci koji bi mogli biti temelji palače posljednje ilirske kraljice Teute, ponovno je oživjela legenda o carici koja je intrigirala kako svojim načinom života i vladanja, tako i svojim misterioznim krajem i volšebnim nestankom ogromnog blaga koje je posjedovala. Priču ima Dimitrije Jovičević.
Kako nam je potvrdila direktorka Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore Lidija Ljesar, na arheološkom lokalitetu u Risnu u protekle dvije godine otkriveni su arhitektonski ostaci reprezentativne palate iz trećeg vijeka prije nove ere za koje se pretpostavlja da je pripadala ilirskoj kraljici Teuti.
Najviše indicija imamo upravo sa arhitektonskim ostacima aktualne palate da su pripadali posljednjoj ilirskoj kraljici Teuti.
Jedini hotel u Risnu i dan danas zove se Teutini. No osobeno mjesto, mistična ilirska kraljica, uživa među albanskim narodom u Crnoj Gori, koji se smatraju potomcima Ilira, zbog čega su sa posebnim senzibilitetom propratili vijest o otkriću temelja Teutine palate, priča nam novinar i publicista iz Ulcinja Mustafa Canka.
Ta vijest je u svim albanskim medijima prenijeta kao ekskluzivna. Teuta je veoma prisutna u svijesti Albanaca, posebno od vremena nacional romantizma. Teuta je bila najpoznatija i najljepša ilirska kraljica, pa čak ima i tvrđenja da je rođena upravo ovdje u Ulcinju.
Otkriće ostataka Teutino hrama u Risnu nanovo je vaskrslo sagu o zagonetnoj vladarki, o kojoj se stoljećima nadograđivala legenda koja traje do dan danas. A prema njoj, nakon smrti svog muža Argona, posljednja kraljica tada moćne ilirske države, koja se prostirala od ušća Nerete pa sve do Epira, nakon brojnih pohoda svoje gusarske flote u Jonskom, Egejskom i Jadranskom moru, u kojima je sakupila ogromno blago, zbog brdovitog terena skrasila se u tvrđavi koju je izgradila iznad Risna u Bokokotorskom zalivu. Međutim, pošto je svojom moći počela da ugrožava interese Rimske imperije, Rimske legije zaposjele su Risan, otvorile gradske kapije, ali iza njih carice Teute više nije bilo. Prema jednoj verziji, Teuta se bacila sa stijene brda Orjen iznad Risna, dok je prema drugoj, kako nam govori direktor turističke organizacije Kotora Mirza Krcić, nastavila da živi u brdima iznad grada.
gdje je ona povremeno po jednoj legendi izlazila na obali zaliva kako bi ukrala boju moru i tako osvježila boju svojih očiju.
Ostala je misterija i gdje je nestalo njeno ogromno blago, za koje se vjeruje da je bačeno u podzemnu rijeku, pa Rišnjani tvrde da se kada padne velika kiša, iz nje na putu prema moru slivaju nakit, grnčarija i sitan novac. Tako je Teuta i dalje vječita tema za avanturiste i lovce na njeno blago, dok historičare i umjetnike ne prestaje da inspiriše mističnost njene ličnosti i način života, koji su osim hrabrog ratništva obilježili i raskalašnost iza risanskih zidina. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.